Gospa Katarina Goričan, pokrivač, lepo pozdravljeni na telefonski zvezi.
Pozdravljeni.
Za začetek bi vas vprašala, namreč vi ste zbrali nekaj dejstev, ki so seveda tudi znani javnosti, pa vendarle vi ste nekako zbrali vsa ta dejstva skupaj okrog tega dogajanja. Pa me zanima torej, kako ocenjujete najprej to delovanje Centra za socialno delo v odnosu do očeta obeh vnukov, ki so jih dejansko, kot je sedaj že znano, nekako ugrabili iz vrtca brez vednosti starih staršev?
Najprej bi povedala to, da sem bila v tesnih stikih s starima staršema, bila pri njih na obisku. Najprej smo premlevali stvar, pogledali vse zapisnike, dokumentacijo, pogledali dejansko stanje, kako je pri njima, ker sicer tudi sama pomagam veliko družinam v stiski, sem seveda tudi to pogledala, kakšno je drugače njuno stanje, ampak ne vem, nekako se nama je z gospodom Francem Donkom, svetovalcem, ki je nekdaj bil zaposlen tudi na Centru za socialno delo, zdelo, da je stanje vse dejansko brezhibno. Starša sta delovala ljubeča, resnično potrta, ne, zaradi dogodka, in potem sva šla v akcijo. Sva rekla, ne, tu je zagotovo po vseh zapisnikih in dokumentih šlo za prekrške. In morava se zavzeti za njih dva, ne, šibka človeka, ki pač nima ta glasu. Dejansko. In potem seveda tudi njun odvetnik, stopili smo v stik in pa več cela mreža, no, odvetnikov je tu zadaj, ki se trudi, ne, na ta način. Ugotovili smo, da so bile kršitve kar eno za drugim, ne, že v zapisnikih se to vidi, potem pa ves ta proces in odnos, aroganten odnos iz strani delavk dotičnih, ki so pač to vodile na Centru za socialno delo, kako grobo so jim pač oduzeli otroka, ne, nenadoma, brez da bi jo prej opozorili. Je pa res, da sta ona dva podpisala zapisnik, kjer je pisalo, da se strinjata, da bodo iskali družino, rejniško družino, ampak način, kako so prišli do tega, je pa ozadje, takšno ozadje, da človek ostane brez besed.
No, kakšno pa je bilo to ozadje? Zakaj ste pravzaprav stara starša podpisala, da sta pripravljena otroka predati v neko drugo rejniško družino?
Ja, se pravzaprav po slovenski zakonodaji trenutno je imel vso pravico samo oče. Ne? Ona dva sta bila skrbnika, ampak oče je le oče, čeprav je morilec mamice, tako da on se je v bistvu odločil dati otroka v rejništvo in po njegovih navodilih so potem prišli in oduzeli otroke, ker seveda jih se ne razume, ne? Starima staršama logično, da ne v tem primeru, in potem se je to zgodilo in nista bila pripravljena na to. Kako se je pa to zgodilo ozadje, da sta ona dva to podpisala? Tu je pa bil en cel proces, sadaj načrtno, že po hčerkini smrti se je ves sistem, torej obravnavanje, kako so prišli do teh točk, sva videla, da so bile kršitve. Eno za drugim, res dan za dnem. Namreč socialne delavke so imele že takoj po smrti do njih aroganten odnos, recimo že prvi obisk socialne delavke na domu, ko sta rekla, da je takoj bila vzhičena in je rekla, glejte, bodite srečni, da vam takoj ne vzamemo otrok in vam jih odpeljemo. Mislim, že ta izjava je bila kruta do njih, ko sta ravno kar pretrpela smrt in tako nasilno smrt svoje hčerke. In potem še vse naprej, dobesedno sorodstvo tega očeta, ne, morilca, je, sta povedala dedek in babica, dnevno klicalo, že skoraj dnevno na dnevni bazi so klicali na Center za socialno delo in jih naščuvali in govorili laži o njima in govorili, naj čim prej jih grejo iskati otroke, naj jih odvzamejo in dajo v rejniško družino. Že to ni bilo prav. Ne. In potem ves ta pritisk iz tega, iz te strani, ona dva sta potem seveda najela odvetnika, da bi se situacija, ker nista več mogla sama biti psihično dovolj močna, rabila sta eno osebo, ki bi jo lahko pravno zastopala. Čutila sta, da se zelo močno pritiska na njo, ne? Da se izvaja pravzaprav tudi nasilje v komunikaciji. Ves čas, vedno ko sta bila povabljena, so bili kar, bom rekla, grobi, ne, v odzivih. Te osebe, ki so to obravnavale, so bile grobe v odzivih, v komunikaciji do njo. In se je to potem zgodilo tako, na tisti dan, da ko sta bila poklicana na zapisnik, vse so se oni v bistvu že en dan prej odločili, da bodo otroke dali v rejništvo na centru. Ampak njima niso povedali. Njima so pod pretvezo, da to še pač ni nič določeno, jih poklicali in ima jih pač dobesedno polagali besede v usta, jih vodili skozi stvar, tako da so nekako manipulirali z njimi in prav vidi se iz postopkov, da so zlorabili svoj položaj, pritiskali na njo tako zelo, da sta pač se soglasno odločila in podpisala potem to stvar, ne? Čeprav seveda jo ne bi smela podpisati. Ne? In takoj po tistem sta vedela, da je bilo narobe to močno. Ne? Sta poklicala odvetnika, ampak je bilo prepozno. Potem so se nadaljevale. Ne? Te manipulacije strani delavk na Centru za socialno delo so se kar nadaljevale. V torek 24.3. sta dobila SMS na telefon, sta nama objema pokazala z gospodom Francem in je pisalo, ja, sporočamo, da smo našli primerno reniško družino, zato vajo vabimo, da jo 30.3. skupaj obiščemo. Ampak to se je zgodilo kar čez noč. Tisti zapisnik, ne, kjer sta ona dva prvič podpisala, da lahko iščejo rejniško družino in da bi stekel postopek počasnega navajanja, ne, počasnega. 22.3. je bil zapisnik, 24.3. pa sta dobila SMS. In to je pokazalo samo, kot da so kar čez noč dobili primerno rejniško družino, nenadoma. Namreč od uradnega zapisnika je minilo samo dva dni. In potem je zgodilo se seveda tisti dogodek, da so v sredo 30.3. sta prišli dve strokovni delavki in iz vrtca otroke odpeljali v neznano družino, da še danes ne vemo, kje sta. Pa brez odločbe, brez vsega, seveda. Je pa tu zadej oče, ne, ki je ves čas pritiskal na to, da naj se otroke vzamejo in da naj jih dajo v rejniško družino.
Kaj torej mislite, da je glavni vzrok, da je Center za socialno delo ravnal na takšen način in dejansko otrokama, kot je jasno, prizadejal hude psihične posledice in travme, ki jih bo verjetno težko odpraviti?
Ja, dejansko otroka sta zagotovo bila nasilno oduzeta, niti brez svojih najljubših igračk, brez medvedka, s katerim sta navajena za spat, brez vsega tega. Ona dva zvečer imajo pa posebno rutino. Mislim, dejansko nič ni tu bilo, ne? In je hudo, z tega vidika je to zelo hudo. Jaz mislim osebno, mislim, tu zadej so cele mahinacije, kršitve, grobe, da so tu zadej neke povezave, no, med očetom in pa delavkami Centra za socialno delo. Jaz ne vem, ne vemo, kakšne stvari so v ozadju, ker do te mere pa ne moremo iti razglabljati, to samo vejo tisti dotični, ampak so hude stvari zadej.
Mogoče še kakšna beseda o samem očetu. Vemo, da je ubil mamico teh dveh otrok, pa vendarle že prej je prihajalo do nasilja.
Ja, ta mamica je bila že prej, ne, v varni hiši. In velikokrat so bili postopki že prej na sodišču, pa celo pretepne se je izvajal potem tam zaradi tega prijave na policiji. Veliko jih je bilo. V glavnem, primer je bil že prej, ne, problematičen, dokler ni prišlo do tega. Ampak ne vemo točno, kako se je lahko potem tako razpletlo v naši državi, da je vse eno oče, ki je moril, ima takšne pravice. Ne? Da kljub vsemu ne odloča o tem sodišče, bi moglo, tako kot v večini evropskih držav, odloča sodišče, ali se otroke da v rejništvo. Pri nas pa to odloča pač en par, ena peščica ali celo dve, tri socialne delavke izdajo uradno odločbo in grejo poiskati otroke in jih odvedejo na silo. To ni prav. Seveda v zadju je potem oče. Ne? In tudi ni prav, da se mu dopušča vse to. Še to bom povedala, ves čas so delavke iz Centra za socialno delo, kar je žalostno, po smrti mame zahtevale, da se otroke čim prej odpelje v zapor očetu, da se jih tja vodi na obiske, brez da bi zdravnik dal kakršnokoli odločbo, da je z njim vse v redu, da je v normalnem psihičnem stanju, da je uravnovešen. Brez tega, ne vem, to je v ozadju, so nekaj hujše zgodbe, ki jih pa mi ne moremo zdaj razumeti, zato ker mogoče so tu neke povezave. Ne?
Poglejte, danes popoldne je potekal protestni shod pred Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki ga je pripravila pravzaprav vaška skupnost. Obeh starih staršev zbrali so se ljudje iz vse Slovenije. Kakšno bi bilo vaše sporočilo, kaj je sedaj mogoče storiti, da bi popravili to krivico?
Jaz mislim, da otroka, dečka bi morali čim prej vrniti nazaj starima staršama, ker sta dejansko ona dva tista, ki ima lahko data za življenje, res kar rabita na mesto njune mamice. Torej v prihodnje si želimo, da se to ne bi več ponavljalo, želimo si vsekakor, da bi po zakonodaji, da bi se zakonodaja spremenila in bila bolj na strani starih staršev, ko pride do takih primerov, da bi imeli stari starši več pravic, do otrok in pa, da bi vsekakor si želim tudi sama osebno, potem, ko sem videla vse te zapisnike, da bi vsekakor te osebe, ki so bile vpletene iz Centra za socialno delo, odgovarjale za to. Imele tudi na podlagi tega določene vnaprej zadolžitve, ne vem, upravljanje, ponovno upravljanje strokovnega izpita, ne vem, ampak želim si, da bi vsekakor tudi odgovarjale za to. Želim pa si tudi, da bi država imela več posluha do tega, kaj je za otroke najboljše, ne? Da gledamo samo črko zakona in navzven, da izgleda tako, kot da je vse brezhibno in pravilno potekalo, ne vemo pa se odločati s srcem tisto, kar je za otroka res najboljše v tem primeru. Torej, želim si, da ne bi bila v prihodnje država več tako toga, bolj na strani človeka, malega človeka.
Hvala lepa, gospa Katarina Goričan, pokrivač za tale pogovor in seveda uspešno delo pri tem, da bi uspeli tudi na tem področju kaj spremeniti.
Ja, najlepša hvala, tudi vam uspešno delo še naprej.